Tattaabbe Paawuloo Talammeessoo gara warra Korintoo boqot sadii. Nu waan of guddisuu jiru fakkaanna yookaan akka biyyi garii tattaabbe ofiin beessifne sanitti dhumne yookaan isan irraa fudhachuu malle tattaabbeen teenna isan tagara keessan keessa xaafan akka namii cufti soomee baratu. Kiristoota tattaabbee tan xaafe harki keennaan erge lafa gubbaatti qaraamuun hin xaafne ammoo gara nama keessatti xaafan lubbuu waaq jiruutiin.
Wanti nu waan kan jennuuf marra dhugaa waaqa kiristoo keessa qabnuuf wanti nu keessa jira taa'aa nu waan kan tolchuu dandeenye agarsiiftu hin jirtu. Jabeenni nu qabnu fuula waaqatti dhufa. Isatti nu dandeessis akka wallaqiisa haares kanaan hojjennu. Wallaqiisi kun waan seer xaafaniitiniti ammoo waan lubbuuti. Seeri xaafanii du'iisan dhuuf ammoo lubbuun nam jireessiti.
Seer durii dhaqa gubbaatti xaafanii hojja seer sun kennanii guddinni waaqa hin mul'ate. Haata guddinni sun badellee fuuli Muusaa guddoo cululuqe gochiti Israa'elii is ilaaluu dadhabde. Yoo seeri kaa hujiin isaa du'iisan dhuftu guddin kan cufaan dhufe guddinni lubbuu dhuftuun haga sir jira. Hujiin wallaan lamattiin muran waan guddoo ammoo hujiin namaan wallaan hin qabdu jedhanii haga sir guddoo. Nu waan kan marra guddin guddaa amma jiruuf jenna guddinni durii jiru amma hin jiru. Yoo guddinni waan hagum diqqa tokko taa keessa jiraate waan haga gadi taa haga sir keessa jira.
Marroo abdii tan qabnuuf nu guddoo gara jabaanne nu akka Muusaa hin jirra ka hagooggoo mataatti uffifate akka gochiti Israa'elii cululuqa fuula isaa habad hin gar qalbii warra gaafas dukkaneessan hagarraallee hagooggoon sun qalbii warra gubbumteetti ato kitaaba wallaqiis durii soomanu. Yoo namni Kiristoo keessa jiraate callaa hagooggoo sun namirra fuudhan hagarraallee yoo warri seera Muusaa soomu hagooggoon qalbuun warra gubbateetti ammoo danda'anii irra fuudhan akkuma xaafiin jettu Muusaan aabboon deebinaan hagooggoo irra fuudhan jedhan.
Aabboon harmatti baananii lubbuu fila lubbuun aabboo jirtu balchooma jira. Nuun cufti guddinni aabboo fuula hagooggoon qabneeni akkuma daawwitii mul'imna. Karaa kanaan gar nu galchani akkis fakkaan. Guddin muummeen qabneen aabboon akkan tolchu lubbuu.